Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Уважаеми слушатели на Радио К2, сега имам връзка с последния за днешния информационно-публицистичен ден политик Халил Летифов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ДПС, председател на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Летифов!
Здравейте!
Да започнем с днешния ден, да направите обобщение първо на законодателната дейност в Народното събрание. Един закон приет, един отхвърлен от мнозинството. След това ще кажете с какво се занимавахте в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Ние, между прочим, предавахме директно в ефира на Радио К2. Слушам вашите изводи.
Точно е оценката ви за двата закона, един приет, един не приет, но всъщност, ако трябва да бъдем точни, и двата закона имаха своите забележки. Що се отнася до законодателните инициативи и промени, смятам, че трябва да се подхожда достатъчно отговорно, защото и закона за такса смет, така да го кажем, защото за това ставаше дума днес, е една изключително тежка тема, въпреки че днес беше приет. Той трябва да бъде сериозно дискутиран и от тук нататък. Ние не подкрепихме този закон по една единствена причина, че всъщност основният потребител на решението от този закон ще бъдат общините и българските граждани.
Така е.
А всъщност като че ли техните мнения и техните констатации някакси останаха нечути или по-скоро пренебрегнати за първото четене на закона.
Да.
Така че от тук нататък ще има отговорната задача ние да чуем тяхното мнение, да намерим подходящия вариант, с който да удовлетворим това. Ясно е, че това не е сън да се размине, ако може така да се изразя, но всъщност най-важното е ние да удовлетворим обществен интерес и в същото време тази такса, която е за една много важна услуга за чистотата и за депонирането на битовите отпадъци, да се случи по начин, който да удовлетворява обществените очаквания.
Да. А другия закон, който внесе БСП за да се задължават големите търговски вериги да продават български стоки, според мен звучи много добре, защото какво по-хубаво от това да произвеждаме повече български стоки. Обаче мнозинството отхвърли. Защо го отхвърлиха? Аз не мога да си обясня. Опитах се да ми обяснят, защото не били сигурни, че ще има достатъчно количество произведена българска стока. Нали това ни е целта?
Вижте,
да стимулираме.
Ние подкрепихме парламентарната група на Движението за права и свободи. Подкрепи този закон, въпреки че в него имаше доста неясноти. Но както и вие казахте, намеренията му са добри.
Да
се защити българското производство, но това трябва да бъде не просто решение в някаква законодателна инициатива, това трябва да бъде държавна политика.
Да, точно така.
Всъщност имам предвид тези производители по някакъв начин да бъдат и субсидирани, и подпомагани, и месопреработватели, производители на мляко и млечни продукти, зеленчуко, плодово производители, всички тези български производители, на които ние винаги сме се надявали и разчитали. Част от аргументите, че видиш ли всеки търси вносна стока, поне породно за родното производство, аз смятам, че е несъстоятелно, защото не познавам български граждани, който да не търси българско сирене, българско мляко или българско месо и така нататък в българските магазини.
Да.
Така че в това предложение има резон и аз смятам, че трябва да се обсъди и да се намери баланса. Що се отнася до количествата, никой не казва, че ако една стока тя се изчерпва, не трябва да бъде доставена.
Точно така.
Това по-скоро е спекулация, отколкото търсене на решение.
Да.
Така че ние ще продължаваме да подпомагаме тази инициатива да се случи, но всъщност трябва да се реши, както се казва, генерално и да се вземат решения не на парче, защото това смятаме е основният проблем, че се вземат решения на парче.
Да.
И подобна е ситуацията и за следващия ни разговор за закона за движение по пътищата, както вие анонсирахте.
Така.
Но тази работа на парче всъщност пречи. Тя създава един административен хаос, който обърква както и българските граждани, така бизнеса, от друга страна и институциите. И това създава и бюрократичните пречки.
Абсолютно.
Да не говорим, че като цяло всички ползватели на закона са неясни с него, заради честа и промени.
Да. Господин Летифов, имахте заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. А Радио К2 постави един много важен въпрос, според мене. Това е въпроса, прочетахме тези дни, че се монтират някакви помпи на таксиметровите коли, с което се увеличава страшно много разхода на клиентите. Увеличават се парите на клиентите. Ще ми моля ви, ще вземете ли ви някакво отношение по този въпрос, защото обществото буквално настръхна срещу таксиметровите коли?
Всъщност днес на изслушването, което всяка първа сряда на месеца, има блицконтролни, която присъства министъра и заместниците, политическите и кабинета на министерството. И това беше една от темите, наистина, за тези помпи, или както ги наричат, финансови компресори, които надуват.
Така.
И те, разбира се, това е нарушаване на техните права. Министърът отговори, че ще се търсят варианти, така щото това да има, как да кажа, да може да бъде контролирано. Желанието го има, но всъщност ние трябва да намерим механизъм.
Механизма трябва да се намери. Точно така.
Първо да проверяваме самите апарати. Те да се подлагат на технически преглед, така както самите автомобили.
Точно така.
И да се намери този вариант, който те да, как да кажа, като се спре един на таксиметров автомобил за преглед, нали, за разрешително, за преминати технически прегледи, да може да се проверява и този апарат.
Който. Да.
Това вероятно ще изисква средства и най-вече ще трябва да изчакаме експерти, които дадат вариант, така щото ние да отговорим на общественото очакване.
Според мен...
Да, това е факт, такъв проблем има,
да.
И ще се търси решение от тук нататък, както заяви и министърът, така заявиха и всички колеги в комисията днес. Ще се търси тази несправедливост да бъде отстранена.
Да. Според мен трябва много сериозно внимание да се обърне на тия частни работилници, които преустройват таксиметровите коли и ги снабдяват с тия помпи. Това не е проблем на един и двама, това е проблем на цялата държава.
Разбира се, че е така. Едва ли ще можем да спрем всичките работилници, защото голяма част от тях са нелегални,
да.
Тайни. Така че по-скоро да се намери механизма при изпирането на автомобила, да се изчиства този въпрос. Да. Без значение къде е бил преди това, да е ясно той как функционира. Изправен ли е от всички гледни точки, които коментирахме за това или не. Това като ефект трябва да се получи.
Господин Летифов, минаха 100 дни от управлението на кабинета Борисов 3, но минаха някъде в августовските топли дни, когато почти никой не ги коментира. Коментираха ги политолози и икономисти, но самите министри и премиера някак не им обърнаха внимание. Какъв е вашия извод? С какво се открояваха тези първи 100 дни на кабинета Борисов 3, според вас от ДПС?
Ако мога така с едно изречение, да не е с една дума да определя стотене на правителството, можем да кажем, че това е организиран хаос. Липсват приоритети на правителството. Видяхме много така, над 900, ако не се лъжа, добри намерения.
Да.
Не стана ясно, когато имаш чак толкова добри намерения, явно, че нямаш приоритети.
Да.
Следващия момент за нас от Движението за права и свободи, присъствието на крайни национализми във властта, всъщност е отказ от европейските ценности,
да.
Което ще рече, че един от основните приоритети за евроатлантическата ориентация на България, априори със съставянето на тази формула на управление, всъщност отстъпва от тази ни позиция за демократична, толерантна и, как да кажа, добронамерена инициатива и европейско развитие на България. Всички декларираме това по време на кампания, но всъщност точно това не се получи при това правителство.
Да.
Ние няма как да подкрепяме подобно управление, още повече, че всичките техни заявени приоритети по време на кампанията, като започнем от политиката за доходите, както за пенсионерите, така и за работещите, там смятам, че катастрофираха. Миним през политиката за малките и край населени места, които всъщност остават като чили в периферията на голямата политика в държавата. И стигнем до езика на омразата и противопоставянето, което се лее постоянно и от парламентарната трибуна, ако щете и от управляващите, визирам и вице-премиерите включително.
Да.
Нали, най-вече от малкия партньор. Това е недопустимо. А всъщност една от отговорните задачи, които имаме ние като избраници на българския народ, да им даваме добрия пример, да. Както ние винаги сме живели в нашата държава, въпреки различията, така в разбирателство, в толерантност, в, как да кажа, взаимопомагане.
Да.
И смятам, че този дух трябва да се запази, особено тук на Балканите. Това за нас е неприемливо. Ще продължим, как да кажа, да устояваме тези европейски ценности, които са първо в основата на Движението за права и свободи. Второ, смятаме, че те са в основата на всяка една демократична държава, каквато е България.
Господин Летифов, изкушавам се да ви попитам, защо толкова късно беше изработена и предложена управленската програма? Аз не се уморих в тия три месеца непрекъснато да питам защо нямат управленска програма и кога ще се появи. И се ми казаха другата седмица. Появи се и тя в летните отпускарски дни. Почти никой не обърна внимание. Специалистите казаха, че тя е само един пропаганден материал. Каква е вашата оценка?
Това, което изразих като мнение, всъщност поделям това мнение, че липсва управленска програма, липсват ясно изразени приоритети, които правителството да каже, ние ще следваме и ще ги постигнем в рамките на година, три или четири.
Така?
Виждаме и ни добри намерения, но нищо, което да се следва като стъпки, те да, заявявайки така, че имат готовност да говорят с всички политически партии, с всички парламентарни групи, да седнат на масата и да кажат, имаме пет приоритета. Те са важни за развитието на България следващите 5, 10, 15 години. Къде вие ще ни подкрепите или къде ще намерим консенсус всички политически субекти, за да постигнем тази цел по-лесно. Такъв разговор и диалог не виждаме. Виждаме вице-премиери да ходят и да късат билетчета, да спират музиката и това, което абсурд да е тяхна работа. По-скоро говори за една липса на ориентация, за липса на ясна стратегия за работа и за постигане на целите. Така че смятам, че към момента управленския хаос така е трайната тенденция в сегашната власт. И докато не се промени тази управленска формула, голямата тежест и голямата цена ще плати основния мандатоносителя, това е ГЕРБ, за сметка на по-малкия партньор, който няма място там.
Понеже си говорим за програмата, за целите, за намеренията, за действията, като че ли най-много внимание обществото обърна на серия от скандали, вие споменахте една част от тях, това са НДК, Суджук гейтове, бързото ни намерение да решаваме проблемите в Калиакра, Слънчев бряг, Цанков камък, Пернишката, Герберска детска градина и много други скандали, които няма да изреждам. Премиери, министри обикаляха капанчета, кръчми, дискотеки и се занимаваха с маси, столове, чадъри, диджеи, музикални уредби. Разбира се, всичко това се случи по морските курорти, защото лятото там е купонът, а те имитираха, че работят непрекъснато и не почиват. Толкова, но ми кажете, защо? Защо се получиха толкова много скандали и знак за какво е това?
Аби, ако мога да почна отзад напред, според мен това е знак за политическа и управленска немощ.
Да.
Първо, вие това, което споменахте, то е точно така, че скандалите всъщност са много. Една част породени от управленския хаос, друга част бяха така нарочно продуцирани, за да бъдат прикрити някои други скандали. Но важното така присъствие на всички европейски институции, което предстои с нашето европредседателство, всъщност беше дълбело подчертано с един скандал в НДК, който беше, и той като че ли ще трасира целият път на нашето европредседателство, защото всичко това го сведохме до подмяната на едни плочки или там за едно усещане за корупция. Това е изключително опасно и това е изключително грозно. В този ред на мисли, ако ми позволите, просто ще кажа, че в тази връзка с европредседателството годишният съвет на ръководството на АЛДЕ, Алианса на либералите и демократите в Европа, на чието член е и Движението за права и свободи, ще бъдат през 2018 година тук. Те ще проведат своето ръководно заседание тук в София, най-вероятно, като ще присъстват 7 премиери от семейството на АЛДЕ европейски, 5 еврокомисара от семейството на АЛДЕ и ред лидери от семейството на АЛДЕ, което ще бъде един много добър знак и сигнал към и България, и това да бъде концентрирано и фокусирано вниманието към България. Аз смятам, че трябва да се продуцира такива инициативи,
да.
А не скандали от типа на, както вие казахте, Судюгейт, НДК и така нататък. Това всъщност руши доверието в институциите, държавността и като цяло в България.
С това да завършим нашия разговор. Аз ви благодаря за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Аз също ви благодаря. На вас също хубава вечер и на вашите слушатели.
Благодаря ви, господин Летифов. Халил Летифов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ДПС.